we've provoked this war.
What he said was completely wrong and only plays into Putin's hands.
Farage's comments about Russia and Ukraine are disgraceful.
Tady jsou bruselské chlebíčky. Váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Spojené království čekají tento týden parlamentní volby a po nich s největší pravděpodobností velké politické zemětřesení. Po 14 letech v čele země podle všech předpokladů skončí konzervativci, kteří Británii vyvedli z Evropské unie, aby nad ostrovní monarchií, slovy brexitářů, znovu získali kontrolu. Tu teď místo nich ale podle průzkumů převezmou labouristé. Jakou roli v současném dění za kanálem La Manche ještě hraje Brexit a co očekávané vládní změny v Británii budou znamenat pro unijní 27 a komplikované vzájemné vztahy? Nejen o tom budou tyto, po čase opět, bruselsko-britské chlebíčky. Hezký den a začátek prázdnin. Vítejte u nového vydání našeho podcastu, který si žádné prázdniny stejně jako v minulých letech nebere. Tentokrát si po nějaké době odskočíme mimo hranice Evropské unie. Průvodcem při tomto odskoku vám bude Filip Nerad a nebudu sám. Souputníkem mi přitom bude znalec Británie z nejpovolanějších, profesor Cardiffské univerzity Jiří Přibáň. Dobrý den, vítejte po skoro dvou letech v bruselských chlebíčcích.
Dobrý den a děkuji za pozvání, že jsem si mohl takhle skočit do Evropské unie.
Hraje ještě Brexit nějakou roli v britské politice a v tom současném turbulentním dění?
Ona ta role je dvojaká. Na jednu stranu to vypadá, že téma Brexitu zmizelo, protože žádná z těch velkých stran to téma nechce znovu otevřít, ale současně to téma prostoupilo do všech politických a společenských problémů země, které jsou nemalé. Takže ten Brexit se vznáší neustále jako velký temný stín nad současnou společenskou krizí.
V té předvolební kampani už se prakticky to slovo neobjevuje a přitom se tam o něj hraje.
Určitě. To je právě ten základní paradox těchto voleb, že naprostá většina společnosti s dopadem Brexitu není spokojena. Ta Velká Británie s postimperiální nostalgií, která si myslela, že ona nebude jen velká, že ona bude ta globální, takže great a global, že ona je Evropská unie malá, proto z ní vystoupí, aby mohla hrát vůdčí roli v globální politice, v globální ekonomice, tak se ukázalo pochopitelně jako chiméra. A dnes všichni vidí, že naopak Velká Británie tratila vystoupením z Evropské unie ve všech oblastech, ať už jde o ekonomiku průmyslovou nebo vzdělávání, kulturní výměny, vědecké spolupráce. Prostě Británie se najednou ocitla na periferii evropské.
A proč tomu tak je? Bylo to nevyhnutelné, protože prostě sama dneska i země velikosti Velké Británie nic v tom globálním světě nezmůže? A nebo udělali Britové někde chybu?
Ano, já bych dokonce řekl, že chlapci z nejlepších soukromých škol a Oxfordské univerzity někde udělali chybu. Že prostě ta domýšlivost a pýcha britských politických elit, obzvlášť v konzervativní straně, ať se podíváte na Davida Camerona, George Osborna, Borise Johnsona, tak oni udělali, jak říkají politologové i ekonomové, největší strategickou chybu ve svobodně zvolené společnosti a vládě. Takže to, co se stalo, je dnes patrné, že je nesprávné, nicméně to téma je uzavřené a myslím, že na minimálně generaci Británie zůstane mimo Evropskou unii, i když nyní všichni doufají, že ty vztahy se budou zlepšovat, posilovat a že Británie nakonec najde nějaký svůj vztah k Evropské unii, který bude vstřícnější, pozitivnější, protože ono to jinak nejde.
Takže pro Brity je Brexit už hotová věc, fait accompli.
V současné době ano, A to vidíte i na tom, jak Keir Starmer, vůdce liberistické strany, velmi opatrně kráčí k volebnímu vítězství, aby nerozlobil a nepopudil si proti sobě ty tradiční voliče z proletářských částí Británie, někdejších proletářských částí Británie, kteří volili Brexit, volili Johnsona, takže i proto ta současná politika liberistické strany je opatrná, zdrženlivá, nicméně současně i business, i celá společnost očekává, že labouristé napraví ty chyby tvrdého Brexitu, které způsobila Johnsonova vláda.
V čem by to nejvíc ta náprava byla potřeba, podle vás?
Ve všech oblastech, protože Británie, víte, ona Británie je silná a důležitá země. A je to jedna z nejsilnějších ekonomik, ale není to ekonomika dominantní, tak jako je dominantní například samozřejmě ekonomika Spojených států nebo Číny, ale i těch někdejších kolonií, jako je Indie, prostě to jsou země, které jsou na obrovském vzrůstu. Takže Británie najednou, i její role v rámci britského společenství se mění, že už to není ten postimperiální, dominantní a někdy až domýšlivý vztah k bývalým koloniím, ale je to i ten vztah k tomu, co je dobré, co je výhodné z britského hlediska pro spolupráci se zeměmi, s Evropskou unií a jejími zeměmi, a ono je výhodné všechno, jak jsem řekl. Takže Británie vždycky měla komplikovaný vztah k Evropské unii, proto ona chtěla to co největší rozšíření, protože co největší rozšíření znamenalo co nejvolnější politickou unii. A myslím, že dnes, kdy Británie vidí, že ona získala tu politickou suverenitu, ale ztratila tu ekonomickou výhodnost. Současně tady máme situaci, kdy za humny Evropské unie zuří válka, jakou jsme nepoznali od konce druhé světové války, a tam Británie zcela jasně hraje tu důležitou roli bezpečnostního pilíře celého kontinentu. Takže tady ten prostor se najednou otevírá pro určitý restart vzájemných vztahů, i když o nějakém členství nebo znovu přistoupení k Evropské unii nemůže být řeč.
Já bych se ještě vrátil k té politické roli Brexitu. Vy jste to tady zmiňoval. Zhruba za poslední dva roky vídáme stále nové a nové průzkumy, v nichž přibývá stále více a více Britů, kteří považují Brexit za chybu. Podle šetření agentury YouGov je to číslo už soustavně někde nad 60%, což znamená, že 2/3 Britů považují to vystoupení z Evropské unie za chybu a jenom 1/3 s ním stále souhlasí. Proč se toho nechopí nějaká politická síla v Británii? Je to téma, které netáhne, nebo proč, když má tak silnou podporu, nebo je tu tak silný odpor nebo nesouhlas s tím vystoupením z Evropské unie v současnosti, proč to není pro někoho politické téma?
Ale ono to je politické téma například pro liberální demokraty, ale musíme být z toho, jaký je volební systém a politický systém ve Westminsteru. A prostě když volíte své poslance většinově v malých obvodech, tak ta politická témata se tomu přizpůsobují, a proto liberálové nebo liberální demokraté jsou schopni dosáhnout podpory dvojciferných čísel, která se potom ovšem překlopí do někdy i jednociferných zisků. Takže je to otázka i politické předvolební strategie. To je to, o čem jsme se bavili v případě labouristické strany, ale tady mají velký problém konzervativci, protože se najednou ukázalo, vzpomeňme si před 10 lety, David Cameron přece vyvolal to referendum v naději, že sjednotí a uspořádá si své vnitřní odpůrce v konzervativní straně. To bylo přeci ta základní chyba brexitového referenda, byla v tom, že to mělo sjednotit jednu politickou stranu a namísto toho to rozdělilo národ celý a způsobilo geopolitickou škodu pro celou zemi za dlouhá desetiletí. Co se stalo teď v konzervativní straně? Ta strana vůbec není sjednocená, přestože je to strana Brexitu, že ano, to ten Boris Johnson vlastně na tom vyhrál tím výrazným rozdílem volby v roce 2019, ale dneska je úplně stejně výrazným rozdílem, konzervativci prohrají a navíc mají velmi těžkou konkurenci v těch tvrdých stoupenců Brexitu, jako je Nigel Farage, jeho strana Reform, a oni nezískají tolik mandátů. Ale když se podíváte na jejich podporu ve společnosti, tak konzervativní část společnosti je dneska hluboce rozdělená na ty, kdo chtějí co největší suverenitu, a na ty, kdo chtějí podporovat konzervativce, ale uvědomují si, že Brexit byla chyba.
Když se zmínil Nigel Farage, tak ten teď hodně silně rozčeřil britské předvolební politické vody. To je jeden z symbolů té brexitové kampaně, který dlouhá léta působil v Evropském parlamentu. On tam tak jako hodně provokoval, někdo by možná řekl, že spíše šaškoval. Každopádně on už to zkoušel asi 7x se dostat do Westminsteru, nikdy se mu to nepovedlo, teď na 8. pokus. To minimálně podle průzkumu vypadá nadějně, on se dokonce v jednom z těch průzkumů dostal až na 2. místo. Ta jeho strana Reform UK přeskočila i konzervativce, což, jak jste říkal, nemusí v těch jednomandátových okrscích nic znamenat. Přesto, proč tento brexitář teď slaví takový comeback?
No, protože je to ta vlna populismu, která prochází nejen Evropou, ale celým světem, která je nějakým důsledkem oslabené důvěry v politické instituce. Británie tady není výjimkou, ale ony ty instituce v Británii jsou mnohem silnější a odolnější vůči nástupu populistů k moci než leckde jinde. Takže když jsme byli svědky toho levicového populismu a nástupu korbinovského křídla v Labour Party, tak ve skutečnosti to vedlo k totálnímu krachu labouristů ve volbách. Já si myslím, že součástí současných problémů konzervativní vlády, konzervativní strany je právě to, že ona ta strana naskočila na určitou vlnu populismu během vlády Borise Johnsona a nyní se to vrací v tom zpětném rázu, kdy tedy ti voliči, pro které populistická rétorika je populární a přitažlivá, tak oni si říkají, a proč bychom volili nějaké konzervativce, když už tam není Johnson a tady je Farage. Takže je to skutečně nějaké rozpolcení, které vidíme i jinde, a toto je jeho britská forma.
Co ten jeho případný úspěch, ale už jenom to jeho samotné působení v té předvolební kampani a velmi výrazné působení může znamenat, nebo co znamená pro to tradiční politické soupeření mezi konzervativci a labouristy, do kterého doposud promlouvali maximálně tak liberální demokraté, které jste zmiňoval, nebo ve Skotsku tamní nacionalisté?
Myslím si, že té bezprostřední budoucnosti to nebude znamenat nic. Bude to problém pro konzervativní stranu, která bude muset nalézt nový způsob, jak oslovit své voliče, pokud chce vládnout. Ale víte, Británie zná ze svých moderních politických dějin dlouhá období vlády konkrétní strany, po kterých dojde k dlouhodobému poklesu její popularity. Vzpomeňme na konzervativce a jejich vládu mezi lety 79 až 97, kdy vystřídal tu rozpadající se konzervativní vládu, která byla nejenom nepopulární, ale zasažená korupčními skandály, neschopností a právě už tehdy rozdvojeným vztahem k evropské integraci, a vystřídal ji politik Tony Blair, což labourističtí voliči těžko přijímají, že to byl nejúspěšnější labouristický ministerský předseda moderní poválečné Británie, přestože tedy někteří říkají, že Attlee byl lepší, ale ten Tony Blair byl úspěšnější nebýt irácké války, jeho odkaz by byl mnohem pozitivnější, mnohem silnější. Já myslím, že Keir Starmer, přestože všichni vidí, že blairismus je stejně tak otázkou minulosti jako thatcherismus, tak Keir Starmer se velmi šikovně staví do role toho centristického politika. To si myslím, že je také důvod, proč liberistická strana má v těchto volbách tak silnou převahu.
Když bych řekl, že tedy rozhodně nemá charisma Tonyho Blaira a že víc těží právě z té nepopularity konzervativců, než řekněme z vlastní popularity.
To víte, tak Keir Starmer je právník, bývalý prokurátor, těch zpravidla charismem neoplývají, ale ono někdy nemít charisma je úlevné i pro voliče, obzvlášť poté, co jste byli vystaveni takovému charismatu, jako měl Boris Johnson nebo Jeremy Corbyn a nebo i ten Nigel Farage. Takže možná, že voliči jsou vděční ve skutečnosti za to, že mají v čele labouristické strany člověka, který neoplývá charismatem, ale za to určuje důležitá témata.
Tak uvidíme, jestli je bude určovat. Bruselské chlebíčky o předvolební Británii pokračují. Jejich hostem je profesor Jiří Přibáň.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
Jedním z klíčových témat těch britských voleb je nelegální migrace a jak ji omezit. Migrace byla jedním z hlavních témat i nedávných evropských voleb. Jak moc se ten problém liší tady v Unii a ve Spojeném království?
Británie tradičně je zemí otevřenou. To jsou ty postimperiální společnosti, ve které obzvlášť v posledních 70 letech po rozpadu těch imperiálních mocností jsme svědky jednotlivých vln migračních, ve kterých přicházejí lidé z bývalých kolonií budovat nejprve poválečný Londýn, postavit ho, řídit v něm autobusy, jako to byli lidé z Karibiku, poté zachraňovat byť marně britský automobilový průmysl nebo textilní průmysl, takže švadleny z Bangladéše, automechanici z Pákistánu, indičtí lékaři a tak dále. Takže Británie je zvyklá na migraci, ale my žijeme v časech opravdu vysoké migrace a Brexit byl takovým tím příslibem, že migrace se bude regulovat a především regulovat znamená snižovat. Ve skutečnosti jsme svědkem pravého opaku, takže migrace ještě podstatným způsobem narostla, takže ona je skutečně v řádu vysokých stovek tisíc, což znamená, že to je sociální problém, za kterým se samozřejmě skrývá třeba xenofobie, rasismus i vůči obyvatelům východní Evropy, což teda byl samozřejmě příčinou toho Brexitu, ale on je to i sociální problém, kdy prostě když se vám objeví v zemi každý rok nový počet 500 000 nebo 600 000 lidí, tak vy pro ně musíte vytvořit veřejnou infrastrukturu. Vy musíte vybudovat školy, nemocnice, investovat do veřejné dopravy a Británie za posledních 15 let již od té finanční krize, to není až Brexit, ale od té finanční krize, je země, ve které je podinvestováno do veřejné infrastruktury a to se samozřejmě potom projevuje v tom, no, koho z toho budete obvinovat? No ty, kteří přijdou poslední. Takže toto je ten rámec, ve kterém se hovoří o migraci. A já teď vůbec nepodceňuji rasismus nebo xenofobii, která v Británii, byť je třeba menší než v jiných evropských zemích, tak existuje. Ale je to společenský, ekonomický problém a problém infrastruktury a paradoxně se ukázalo, že vy, když budete chtít zastavit migraci, tak najednou ztratíte pečovatele do domů důchodců, ztratíte lékaře, ztratíte důležité služby a i důležité konec konců, kdo vám bude sbírat ty pověstné jahody, abyste si je mohli dávat ve Wimbledonu se šlehačkou. No samozřejmě to bývali ti Litevci, to bývali Poláci, ale kdo to bude nyní?
Tady se bavíme v tomto případě o té legální migraci, která klesla právě v důsledku Brexitu, kdy získat pracovní povolení v Británii je velmi složité a spoustu lidí to odválo zpátky do svých domovských zemí, případně jinam do Evropské unie. Tím ale hlavním problémem je ta nelegální migrace a to je také něco, co se třeba tady v Evropě snaží řešit tím takzvaným migračním paktem, nakolik on dokáže řešit ten příliv těch, ať už žadatelů o azyl nebo právě nelegálních migrantů, jestli to znamená jejich nějaké přerozdělování a podobně. Zatímco v Británii tou hlavní politickou rozbuškou se stalo ten vládní plán, jestli deportovat migranty do Rwandy nebo ne. Působí to tak, jakože Unie řeší hlavně to, jak zajistit, aby se do Evropy nikdo nedostal, zatímco politici v Británii hlavně to, jak je dostat ze země.
To je komplex právních regulací, politik různých, kdy vy víte, že když se někdo do té země, do Británie dostanete, tak už je velmi malá pravděpodobnost, že by vás deportovali. Toto je v podstatě taková protimigrační symbolická politika, že se snažíte říct těm nelegálním migrantům, i pokud sem připlujete na lodích, tak my vás nejdříve deportujeme do země, která určitě není pro vás zaslíbenou a budeme posuzovat vaše právo na azyl. Já myslím, že základním problémem je vůbec ta neschopnost odlišit právo na azyl a nelegální migrace.
Což je ale, bych řekl, velký problém i tady v Evropské unii.
Samozřejmě, to já myslím, že to je něco, co je společné jak Evropské unii, tak Velké Británii. A pokud politici demokratických stran nebudou toto řešit, tak je to samozřejmě voda na mlýn extremistů. A je to cosi, co je zase paradoxní, protože z ekonomického hlediska, z hlediska těch veřejných služeb, o kterých jsem právě hovořil, vy tu migraci potřebujete. Vy potřebujete ty filipínské zdravotní sestry a pečovatelky, protože tyto služby jsou placené tak špatně, že žádný Brit je dělat nepůjde. A v čase, kdy nezaměstnanost je velice nízká, vy tu pracovní sílu prostě někde vzít musíte. Ale současně společensky je to vnímané jako zátěž, až která potom vede až k takovým těm zjednodušujícím rasistickým xenofobním zkratům typu loď je plná, nemůžeme přibírat další. Ale já bych tady ještě pro české posluchače chtěl zdůraznit, že to není otázka jenom nějakého bílého rasismu, že právě po Brexitu se to ukázalo jako téma, které je mnohem složitější než v nějakých jednoduchých rasových kategoriích, protože například právě ti potomci migrantů z asijského subkontinentu nebo z Karibiku volili Brexit právě proto, aby se zbavili těch Poláků, těch Slováků, těch Litevců, protože to byli ti migranti, kteří škodili jim a zabírali jim místa ve školkách a místa u lékaře. A to je potom další velké téma. Prostě ten symbol až totem, bych řekl, co je zdravotnický systém
NHS,
který je tak hrozný, tak nefunkční, že východoevropští migranti vždycky raději řešili své zdravotní problémy ve svých domovských zemích, než aby byli vystaveni tomuto systému, na který jsou ovšem Britové imperiálně hrdí a je jedno, jestli jste konzervativec, liberál, socialista nebo stoupenec Nigela Farage, ale vy si myslíte, že vy máte nejlepší systém na světě, protože vy jste ten First Nation.
Ano, myslím, že NHS bylo někde vyhlášeno i nejlepší nebo největší výdobytek Británie 20. století, jestli se nepletu.
Ano, a když si vzpomenete na ceremoniál v olympijských her 2012, tam Danny Boyle, slavný režisér tehdy, sestavil jedno číslo s tím, jak sestřičky jezdí s nemocničními postelemi a vozíky po té ploše. A moji přátelé tady v České republice říkali, to bylo takové surreálné, to bylo takové zvláštní najednou. Já si říkal, ne, to vůbec ne. Na to jsou Britové nesmírně citliví, protože oni si vážně myslí, že jejich zdravotnictví je největší výdobytek civilizace po Shakespeareovi.
Ačkoliv úplně moc nefunguje. Bude to tedy migrace, zdravotnictví nebo ty ekonomické problémy? Co rozhodne ty volby? Co je tím klíčovým tématem, o kterém se tam hraje?
Já si myslím, že tady bude ta volba negativní. Nikdo není spokojený se současnou vládou. Podpora vlády a konzervativní strany je na historickém minimu. Tedy ta volba je jasná. Takto dál ne. Z toho pochopitelně těží Keir Starmer, jeho labouristická strana, a témata budou přesně tato. Jak oživit ekonomiku, nastartovat ekonomický růst, jak vylepšit veřejnou infrastrukturu, služby od zdravotnictví počínaje přes vzdělávací systém. A ta očekávání jsou teda vysoká a základním problémem je, že kasa je prázdná. Země je vyčerpaná a země připomíná situaci posledních labouristických vlád v 70. letech, kdy také všichni věděli, že takto dál nelze vládnout, a přineslo to do čela silnou osobnost typu Margaret Thatcherové. Vy máte zcela pravdu, že Keir Starmer je všechno jenom necharismatický politik, ale je to otázka, jakým způsobem se provede ta politická reforma, až se labouristé dostanou k moci, kam až budou schopni jít, protože se ukazuje, že ty ekonomické modely nefungují, ale alternativy neexistují. A to krátké vládnutí Liz Truss ukázalo, že diktát City of London, tedy toho ekonomického srdce země, je mnohem silnější nežli politická vůle a politická moc, protože když ji v podstatě vyhnalo z premiérského křesla nedůvěra trhů, která se začala projevovat na pádu měny, pádu investorů, a tím pádem ona ohrozila vlastně penze zaměstnanecké, ty velké penzijní fondy, a musela odejít z místa.
Obří růst inflace, připomeňme.
Ano, obří růst inflace, a to je pochopitelně velké téma. Vy nemusíte být stoupencem konzervativní vlády a Liz Truss, ale musíte se ptát, tak kdo vlastně vládne v zemi. A to je také otázka potom pro Keira Starmera.
Myslím, že to byl bruselský server Politico, který napsal něco v tom smyslu, že ať ty volby dopadnou jakkoliv, tak vítězem už teď je londýnská City a britské banky.
Ano, ano. A není náhoda, že biznis podporuje Keira Starmera a labouristy, že ty biznis se odvrátil od konzervativní strany, protože se ukázalo, že tedy oni ten biznis dělat nemohou.
Což je zajímavé, protože Rishi Sunak je člověk původem z biznisu, z velkých bank, který měl, a předpokládám doteď, má velmi úzké kontakty na ten vrcholný biznis, dělal, řekněme, racionální ekonomickou politiku, ale stejně mu to nepomohlo.
Já dokonce vidím Rishiho Sunaka podobně v těch politických dějinách nedávné doby jako Gordona Browna. Určitě muž velice schopný, vzdělaný, který ví, co se děje v ekonomice, ví, co se děje v politice, ví, co se děje ve společnosti, ale ty tlaky jsou tak výrazné, že s tím nic nesvede. Gordon Brown byl prostě obětí globální finanční krize a velké závislosti britské ekonomiky na finančním průmyslu. Rishi Sunak je obětí Brexitu a dlouhodobých trendů marginalizace britské ekonomiky, ale on vlastně zašel na plody své vlastní politiky, protože on byl stoupencem Brexitu.
To je pravda. Jinak pro naše posluchače připomeňme Gordon Brown, bývalý ministr financí Tonyho Blaira, který ho potom vystřídal v premiérském křesle na pár let, ale nakonec prohrál volby a do Downing Street se dostal David Cameron a vše začalo pomalu směřovat k tomu již několikrát zmíněnému Brexitu. Na závěr bych se rád zeptal, co bude ten předpokládaný návrat labouristů k moci znamenat pro Evropskou unii a vztahy s ní. Dá se očekávat nějaký vstřícnější přístup k Bruselu? Viděli jsme, že konzervativci se moc neměli k naplňování těch brexitových dohod a například ty kontroly zemědělských výrobků byly zavedeny až po 3 letých odkladech letos na jaře.
Když Boris Johnson přijel vyjednávat do Evropské unie, do Bruselu, tak tam přijel skoro jako bukanýr. Keir Starmer určitě jako bukanýr nepřijede a jestli lze něco očekávat, tak jedině zlepšení vztahů mezi Evropskou unií a Británií. Británie si skutečně myslela, že ona je natolik silná a Evropská unie natolik rozdělená jednotlivými národními zájmy, že oni budou schopni si vyjednat ty nejlepší podmínky a co nejmírnější postih. Minimální sankce, maximální zisk. To se samozřejmě nestalo, takže to vystřízlivění je celospolečenské a od nové vlády lze očekávat zlepšení vztahu, daleko intenzivnější spolupráci, ale rozhodně ne nové referendum o případném vstupu do Evropské unie.
Takže i za laboristů Brexit means Brexit.
Přesně tak.
Říká host těchto bruselských chlebíčků, kterým byl profesor Jiří Přibáň. Díky, že jste byl hostem našeho podcastu.
Já děkuji za pozvání.
A z Británie na závěr ještě na skok zpátky do Evropské unie k tradičnímu přehledu dalšího důležitého dění v 27. To nejdůležitější se odehrálo na summitu Evropské unie v Bruselu, který schválil nominaci Ursuly von der Leyenové na nový pětiletý mandát v čele Evropské komise. Ani u dalších top jobů není žádné překvapení. Předsedou Evropské rady bude portugalský expremiér António Costa a novou vysokou představitelkou pro zahraniční a bezpečnostní politiku nynější estonská premiérka Kaja Kallasová. Zatímco Costa už má funkci jistou a Charlesa Michela ve vedení summitu vystřídá 1. prosince, von der Leyenovou a Kallasovou musí schválit europoslanci. V případě staronové šéfky Evropské komise by o ní měli hlasovat na první plenární schůzi nového europarlamentu 18. července. Všichni tři vybraní patřili mezi jasné favority na tato místa, jak jsme to ostatně detailně anoncovali v minulém díle našeho podcastu se Štěpánem Černým. Schváleni ale nakonec nebyli jednomyslně, což ani nebylo nutné. Pomyslnou ruku pro některé nebo všechny nezvedli maďarský premiér Viktor Orbán a jeho italská kolegyně Giorgia Meloniová. U ní to ale byl hlavně projev nespokojenosti s tím, že ji jako čelnou představitelku třetí nejsilnější frakce v europarlamentu ostatní hlavní politické skupiny při dojednávání opět vynechali a domluvili se spolu bez konzervativců. Summit také přijal strategickou agendu Evropské unie, která je jakýmsi politickým zadáním Evropské rady pro novou Evropskou komisi na příštích 5 let. Unijní exekutiva by se podle ní měla zaměřovat především na podporu konkurenceschopnosti a prosperity EU, větší bezpečnost a udržování a rozvoj demokracie v 27. Přetavení těchto obecných bodů do konkrétních návrhů a legislativy už bude na nové komisi. Poslední předprázdninový summit byl i příležitostí k loučení. Dlouholetý účastník bruselských rad, nizozemský premiér Mark Rutte, převezme od 1. října vedení NATO, do jehož čela ho potvrdili zástupci členských států Aliance. Charles Michel pro něj připravil video s dramatickou smyčcovou hudbou, rekapitulující 111 schůzek unijních lídrů, které od roku 2010 Rutte absolvoval. Mnohem dojemnější moment pro něj připravil francouzský prezident Macron, který mu skočil do doorstepu a před novináři mu složil velkou poklonu, po níž se dlouze přátelsky objali. Dojetí naopak nepřeháněl Viktor Orbán, který na dotaz, zda mu bude nizozemský kolega na summitech chybět, odvětil, že by to bylo přehnané tvrzení. Z dalších českých europoslanců má o své politické rodině jasno pirátka Markéta Gregorová, která zůstane ve frakci Zelených a vytvoří tam delegaci s poslanci hnutí Volt. Hnutí SPD a jeho europoslanec Ivan David se pak mají stát členy nové frakce nazvané Evropa suverénních národů. Poslední personálie se týká dosluhující české místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové, která po letech zmraženého členství v hnutí ANO oznámila, že se s Babišovou stranou přátelsky rozchází a už nebude její členkou. Podle informací bruselských chlebíčků se na tento krok chystala dlouho a chtěla ho udělat až na konci svého mandátu. To teď vyšlo na dobu, kdy ANO odešlo z liberální frakce Renew a ze strany ALDE, ke kterým se Jourová vždycky hlásila. Oficiálně pak potvrdila dřívější informace, že se po skončení v komisi bude věnovat akademické dráze. To je všechno z těchto bruselských chlebíčků, ty další už pro vás chystá Zdeňka a najdete je opět za týden ve vašich oblíbených podcastových aplikacích, na webu Radiožurnálu a iRozhlas.cz nebo v pondělí po 14:30 ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Tak si nás nenechte ani příště ujít. Při některém z dalších vydání našeho podcastu o Evropské unii se těší Filip Nerad.